Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwan fillah na'asakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-563. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, an Yazid bin Abi Ubaid, dari Yazid ibnu Abi Ubaid. Yazid ibnu Abi Ubaid maula Salama ibnul Aqwa, maula Salama ibnul Aqwa, meninggal tahun 146 Hijriah. An Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah ibn al-Aqwa qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dhuhayakum, daging-daging korban kalian, la yusbihu ahadukum ba'da thalithah wa fi baitihi minhu syai', jangan sampai masih tersisa di rumahnya salah seorang dari kalian setelah 3 hari. Falamma kanal 'amul mukbil, maka ketika tahun berikutnya, yakni tahun yang ke-10 Hijriah, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'amal madhi, apakah kita melakukan seperti yang kita lakukan pada tahun yang lalu? Enggak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Qala, beliau bersabda, qulu, sekarang silakan kalian makan. Waddahiru, silakan kalian simpan. Fa inna dhalikal 'am kanu fi jahdin, karena pada tahun-tahun yang lalu masyarakat dalam keadaan kesusahan. Faradu antu'inu, dan aku menginginkan kalian membantu mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, khonawitina asakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa hukum menyimpan daging korban sebelumnya dibatasi sampai maksimal 3 hari. Sudah harus habis, tak boleh tersisa. Adapun sebab larangannya adalah saat itu terjadi kesusahan. Sehingga daging-daging korban digunakan untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan makanan. Namun larangan ini mansukh. Dihapus sudah enggak berlaku lagi. Sehingga diperbolehkan untuk menyimpan daging-daging korban selama mungkin, tidak ada batas maksimal. Mau disimpan sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, yang penting masih layak untuk dikonsumsi, ya. Nah, kalau dimasukkan freezer membeku, ya bisa sampai setahun, ya. Nah, saya pernah nyoba setahun, nah, masih enak, ya. Asalkan freezernya gak mati, ya. Nah, kalau mati, ya berarti pendinginnya berkurang, jadi bisa rusak. Nah, kada batas. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, anjuran untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan dengan apa yang kita miliki sebagai bentuk solidaritas. Nah, al-muwasah itu membantu sesama atau solidaritas, ya. Jadi walaupun larangan tadi itu sudah dihapus, yang dihapus itu cuma larangan menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Adapun membantu mereka-mereka yang membutuhkan itu enggak dilarang. Tetap disyariatkan. Nah, itulah sebabnya hadis ini dipakai untuk dalil tentang bab tentang al-muasah fis-sanah wal-maj'ah. Solidaritas membantu saudara ketika paceklik dan kelaparan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka sangat mentaati apapun yang dititahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh nyimpan lebih dari 3 hari, ya enggak disimpan. Terus kemudian boleh lagi, ya boleh lagi. Pokoknya mereka itu enggak ada yang protes dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersifat apa ini? Wajib untuk ditaati secara mutlak, tanpa dipilih-pilih, tanpa diprotes, ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul. Sami'na wa ato'na. Karena mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bersifat mutlak, ya. Naam. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang pentingnya mengetahui nasikh mansukh. Hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Agar tepat dalam menetapkan hukum dan mengetahui hikmah-hikmah yang ada di balik itu. Nah, nasikh mansukh ini tidak hanya terjadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tapi juga dalam apa ini? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya ini. Sebelumnya dilarang menyimpan daging-daging korban lebih dari 3 hari. Setelah itu dihapus aturan itu. Kemudian dibolehkan menyimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, contoh yang lain, sebelumnya dilarang untuk ziarah kubur apapun alasannya. Karena saat itu para sahabat masih baru saja keluar dari kesyirikan-kesyirikan sebelumnya. Khawatir tujuan utama ziarah kubur tidak terpenuhi. Malah digunakan untuk praktek-praktek kesyirikan yang masih baru saja ditinggalkan, ya. Tapi setelah itu kemudian larangan ziarah kubur itu dihapus. Boleh ziarah kubur untuk mengingat mati. Dengan catatan tidak digunakan untuk praktek-praktek kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, bab yang ke-254. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab at-tajarib, bab tentang pengalaman dalam suatu permasalahan. Maksudnya pentingnya seorang itu untuk memiliki pengalaman yang cukup. Nah, dalam hal apa? Ya, dalam segala hal. Orang itu baru teruji jika sebelumnya telah diuji dengan berbagai macam permasalahan, ya, sudah mujarab, istilahnya itu ya, mujarab itu baik teruji, sudah banyak makan garam, sudah pengalaman. Maksudnya seperti ini, ya, dalam masalah sikap, masalah tindakan dan lain-lain, nah itu butuh adanya apa ini, pengalaman sebelumnya atau at-tajarib. Hadis yang ke-564, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Farwat bin Abil Baghra'i qala haddatsana Ali bin Mushirin an Hisam bin Urwata an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Farwah ibnu Abil Baghra, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Mushir dari Hisam ibnu Urwah dari bapaknya, beliau berkata kuntu jalisan inda Muawiyah, aku pernah duduk di sisi Muawiyah. Fahaddatha nafsahu. Kemudian dia menceritakan tentang pengalaman dirinya. Thumman tabaha. Kemudian beliau memberi peringatan. Faqala. Beliau berkata, la hilma illa tajribatun. Yu'iduha salasan. Seorang itu tidak dianggap sebagai halim, orang yang santun, kecuali telah teruji dengan pengalaman-pengalaman. Beliau mengulangi ucapannya tadi sampai 3 kali. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Adabul Mufrad nomor 440. Taib. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala an menunjukkan bahwa seorang itu baru terbentuk sifat al-hilmu, santun, bijaksana, ya, ketika dia sudah teruji dengan berbagai macam pengalaman sebelumnya, ya. Nah, gak bisa dinilai secara spontanitas. Nah, al-hilmu, sifat santun, dijelaskan oleh para ulama, itu memiliki banyak makna. Di antaranya ialah bisa menahan emosi ketika marah dan tidak melampiaskan kemarahannya. Itu al-hilm. Nah, orang itu akan memiliki sifat al-hilmu jika memang sudah teruji dengan berbagai macam kasus-kasus sebelumnya. Nah, sehingga ketika ada kasus yang menyebabkan dia marah, emosi, dia bisa menahan diri, tidak melampiaskan kemarahannya. Nah, sudah pengalaman menangani kasus-kasus semacam itu. Tapi kalau enggak pernah menangani kasus-kasus yang bikin emosi, bikin marah, ya, itu biasanya tidak mampu memiliki sifat al-hilm. Enggak biasa ngurusi anak-anak yang susah diatur, ya. Nah, langsung. Jadi enggak ada tahapan-tahapan bagaimana supaya bisa menjinakkan anak itu, ya, langsung tingkat tinggi pempeleng blok itu. Nah, berarti ini orang belum pengalaman, ini belum teruji sehingga enggak mampu punya sifat itu. Demikian, ya. Termasuk yang dianggap sifat al-hilmu itu ialah barakofikum, dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, sama kayak hikmah, ya, ilmu itu. Jadi ketika bersikap itu pas, nah, gitu, ya, dalam menghukumi atau menyelesaikan masalah itu pas, tepat, pas, yang menyebabkan semua pihak mau untuk apa ini, melaksanakan kesepakatan. Nah, ini juga begitu, butuh tajribah atau tajarib, pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk menjadi orang yang memiliki sifat al-hilmu atau halim. Barakofiku. Ini masalah al-hilmu. Masalah-masalah yang lain ya sama. Ini cuma sekedar contoh saja. Ya kayak orang kalau pengen bisa bikin makanan yang enak, yo, nggak bisa, belum langsung coba resep, ya, masak terus latihan, masak terus coba ini coba itu. Nah, lama-lama dia sudah pengalaman ahli, ya, dengan bumbu-bumbu yang sedikit, yang terbatas, tapi menghasilkan makanan yang lezat, ya. Di ahli. Jadi ahli itu setelah melalui proses pengalaman-pengalaman, ya, penelitian-penelitian, ya, latihan-latihan dan lain sebagainya. Namanya at-tajarrub. Seorang yang jadi ustaz, pengajar juga begitu. Butuh banyak pengalaman dalam mengajar. Walaupun dia lulusan pondok dengan kelas yang tertinggi atau sudah lama belajar agama, tapi kalau masih baru mengajar, ini masih belum menemukan formula yang pas, ya. Tak bisa dia kemudian memberi kesimpulan spontan. Harus ngajar yang lama, bertahun-tahun, bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menyampaikan pelajaran yang bagus, bagaimana bisa menyederhanakan materi-materi yang sulit, itu butuh waktu, butuh tajarib atau tajibah. Itu untuk menjadi orang yang senior, itu butuh tahapan dulu. Begitu, ya kan? Ini dalam segala hal. Gak bisa instan. Kalau instan itu biasanya hasilnya juga tidak memuaskan, ya. Namanya juga apa ini? Instan, ya. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-565. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id ibn Ufair. قال حدثنا يحيى ابن أيوب عن ابن زهر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال لا حليم إلا ذو أثارة ولا حكيم إلا ذو تجربة. Telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Ufair. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayyub dari ibnu Zahrin, dari Abul Haytham. Abul Haytham namanya Sulaiman ibnu Amr. Sulaiman ibnu Amr. Dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, seorang itu tidaklah disebut halim, memiliki sifat yang santun, illa dhu atharah, kecuali dia sudah pernah jatuh. Istilah jatuh itu ya, pernah tergelincir, pernah salah, pernah jatuh. Wala haqima illa dhu tajribah, dan seorang itu belum disebut hakim, orang yang bijaksana, kecuali dia sudah memiliki banyak pengalaman dan tajribah. Hadis ini ternyata dhaif. Didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif al-Adabul Mufrad nomor 85. Naam. Adapun sebab dhaifnya, karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibnu Zahrin, namanya ialah Ubaidullah Ibnu Zahrin, dhaif. Taib. Walaupun hadis ini dhaif, tapi secara makna sahih, ya. Jadi orang itu baru dikatakan al-halim, punya kesantunan, al-hakim, bijaksana, kalau pernah jatuh bangun dan banyak pengalaman. Jadi athar adalah sahibu zillah qadam aw laghzati qalam fi takririhi aw tahririhi, pernah tergelincir, pernah salah ngomong, pernah salah tulis, pokoknya sudah pernah jatuh. Ya dia kaji lagi, ada yang ngasih masukan, ini ada kesalahan gini, coba lagi ya. Ini kok susah dipahami, oh ya, bagaimana cara permudah ya. Pokoknya pernah jatuh, pernah salah. Biasanya akan menjadi orang yang penyantun dan bijaksana dari pengalaman. Ya, tahu bagaimana resikonya salah itu ya. Nah, dia enggak akan mengulanginya lagi dan lain-lain. Intinya adalah butuh pengalaman. Butuh banyak makan garam. Makanya orang itu kalau semakin dewasa, semakin tua, ini bagi yang normal ya, yang tahu kadar kemampuan dirinya ya, itu akan semakin santun, bijaksana, semakin tenang ya. Beda bagi mereka-mereka yang masih baru pemula ya, pemain-pemain baru ya, yang belum merasakan pahitnya kehidupan ya, asinnya garam kehidupan, biasanya itu hanya mudah untuk nyalahkan tapi tidak bisa ngasih solusi ya. Nah, tindakannya juga biasanya tergesa-gesa karena belum pengalaman, belum pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan ada ustadz kok sudah tua, sudah lama, itu ngajarnya itu lebih kalem daripada yang masih baru lulus ngajar dia. Nah, belum sudah komplain. Santrinya itu komplain ya. Nah, begitu. Nah, kalau dikomplain jangan ngambek, jangan utungan ya. Soalnya masih baru main, ya harus main terus ya, dilatih. Kritikan-kritikan ditampung ya, masukan-masukan dari senior-senior itu perlu ya. Nah, untuk berbenah, untuk mencari formula yang tepat ya, bagaimana ngajar yang baik, bagaimana supaya diterima oleh santrinya ya, bagaimana bisa menjinakkan santrinya, bagaimana bisa nangani banyak kasus dan masalah, semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh dzu atharah atau dzu tajribah, orang yang sudah sering ya jatuh bangun dalam suatu perkara atau duta ceribah atau pengalaman gitu ya. Nah, jadi semuanya itu tidak dadakan ya, ada tahapan. Termasuk kalau urusan bisnis juga begitu, gak mungkin langsung sukses ya kan. Nah, pengusaha itu mesti ada tahapan merintis bisnisnya, ya kan? Nah, bisnis ini bangkrut, nyoba yang ini bangkrut lagi sampai akhirnya menemukan bisnis yang pas gitu. Nah, ini masih baru bisnis, pengennya itu untung terus, enggak pernah bangkrut. Pengennya itu uangnya itu langsung pemasukan, enggak ada pengeluaran, ya. Pengennya itu langsung jadi bos, enggak pernah jadi bawahan. Ya, mereka ini biasanya putungan, mudah putus asa, kurang bijaksana, tidak santun dalam bersikap. Barakallahu. Nah, hadis berikutnya yang ke-566. Ada yang mengatakan masih termasuk sambungan 565. Naam. Qala rahimallahu wa haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Ibnu Wahb an Amr bin Harith an Daraj an Abil Haitham an Abi Sa'id an Nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Dan juga telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Amr Ibnu Harits dari Daraj. Daraj namanya Daraj Ibnu Sam'an. Ya, ini Maula Abdullah Ibnu Amr. Nah, Daraj itu lakab. Gelarnya, ya, namanya ialah Abdurrahman. Dari Abu Haitham, dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lafaz di atas. La halima illa du athara wa la hakima illa du tajribah. Nah, hadis ini ternyata dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 5646. Baik. Adapun sebab dhaifnya, ada rawi yang bernama Daraj tadi. Yang lakabnya ya namanya ialah Abdurrahman Daif. Taib. Bab berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab man at'ama akhallahu fillah. Bab orang yang memberi makan saudaranya seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Kalau ngasih makan orang secara umum itu pahalanya besar, ya. Bagaimana kalau yang dikasih makan itu ialah saudaranya seperjuangan dalam dakwah di jalan Allah, sama-sama berjuang dalam merintis tarbiyah dakwah. Nah, hadis yang ke-566. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Sulaiman Abu Rabi. Qala haddathana Jarir ibnu Abdul Hamid an Laith an Muhammad ibn Nasr. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Rabi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Jarir ibnu Abdul Hamid dari Laits dari Muhammad ibn Nasr. Naam, Muhammad ibn Nasr Al-Hamdani. An Muhammad ibn Al-Hanafiyyah. An Muhammad ibn Al-Hanafiyyah an Aliin qala. Dari Muhammad ibn Al-Hanafiyyah dari Ali beliau berkata la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sha'in aw sha'ain min ta'am ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa utiqa raqabatan. Sungguh aku mengumpulkan beberapa orang saudara-saudara seperjuanganku untuk memakan makanan satu sok atau dua sok, lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar beli budak untuk aku merdekakan. Hadis ini ternyata dhaif, didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 87. Adapun sebab dhaifnya adalah ada rawi yang bernama Layth dhaif. Nah, bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan Muhammad Ibn Nasr soduk, sehingga mengurangi bobot hadis ini. Tayyib. Wallahu ta'ala ala bisawab. Walaupun hadis ini secara sanad dhaif, namun faedahnya sahih. Memberi makan saudara seperjuangan di jalan Allah itu lebih utama daripada memerdekakan seorang budak. Masyaallah ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau punya teman seperjuangan, saudara-saudara seperjuangan, dijaga, dijaga ukhuwahnya ya. Jangan mudah terprovokasi para pengadu domba yang ingin memisahkan ya, karena mereka itu adalah tidak sekedar saudara tapi seperjuangan di jalan Allah. Itu benar-benar bisa melebihi saudara senasab ya, karena belum tentu senasab tapi seperjuangan ya kan, seringkali senasab tapi beda haluan ya kan. Nah, ini sama-sama perantauan, sama-sama pendatang, sama-sama seperjuangan dalam dakwah fillah, maka harus dijaga ukhuwahnya. Itu saudara-saudara yang berharga, di antaranya ialah tadi itu. Perhatikan keadaan mereka ya. Kalau mereka enggak punya, bantu ya. Termasuk masalah apa ini? It'amut ta'am, ngasih makan dan lain-lain ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita hidayah, taufik dan barokah serta rahmatnya. Dan semoga Allah ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.